Ovo je već naša treća nedjelja naše kampanje pod nazivom Zašto uopće postoji. Naime, ovom kampanjom bavimo se pitanjima egzistencije, zašto smo uopće živi. I dobro je da se ponekad u životu pitamo zašto živimo. Bavimo se također pitanjem važnosti, da li naš život ima smisla. I također bavimo se pitanjem svrhe. Koja je svrha našeg života? Dakle, ovo je treća nedjelja naše kampanje kada razmišljamo evo u ovoj temi. Zašto uopće postojimo? Prve nedjelje vidjeli smo da Bog poziva svakoga čovjeka. Prošle nedjelje vidjeli smo prvu svrhu našeg života, a ta je da naprosto dozvolimo da budemo ljubljeni od Boga. Prva svrha našeg života jest da upoznamo Boga, da mu uzvratimo na njegovu ljubav. I danas htio bih da razmišljamo o našem drugom pozivu, a taj je poziv da pripadamo. Prvo, Bog nas naprosto je stvorio da nas ljubi. Drugo, on nas je stvorio da pripadamo nekome. Hebrejima 2.10, ako želite naći u svojim Biblijama ili ako želite pratiti u vašim bilješkama ili gore na ekranu, možemo čitati sljedeći stih koji kaže ovako: Bog koji je sve stvorio po svojoj volji, želio je imati mnogo sinova i kćeri, naravno, koji će sudjelovati u njegovoj slavi. Bog je na samom početku stvorio ovaj svijet, ljude, i htio je imati veliku, veliku obitelj. I kaže, zato je bilo potrebno da Bog kroz patnju učini savršenim onoga koji ih vodi u spasenje. Dakle, govori ovdje o Isusu Kristu. Bog nas je stvorio, dragi prisutni, za zajedništvo. On nas je stvorio da nitko od nas ne bude sam, nego da živimo zajedno. Da živimo u zajedništvu sa njim, sa Bogom, ali i jedan sa drugim. Dakle, druga svrha našeg života jest, možete ovo zapisati ako želite u vaše bilješke da se možete kasnije posjetiti, Bog me je stvorio za svoju obitelj. Bog me je stvorio za svoju obitelj. Efežanima 1.5 apostol Pavao kaže: u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu. Bog nas je u ljubavi predodredio sebi za sinove po Isusu Kristu. Prva svrha za moj život je da poznam Boga, druga svrha jeste da pripadam njegovoj obitelji. Vidite, Božja obitelj zove se crkva. To je druga stvar koju možete zapisati. Božja obitelj zove se crkva. Apostol Pavao, kada je pisao svom suradniku, mladom pastoru u Efeškoj crkvi, koga je postavio pastirom te crkve, kaže: pišem ti ovo sada, premda se nadam da ću uskoro doći k tebi, no ako se moj put odgodi, želim da znaš, ovo je jako važno, želim da znaš kako se čovjek treba ponašati u Božjem domu, u Božjoj obitelji, a to je crkva živoga Boga, temelj i stup istine. Dakle, Božja obitelj zove se crkva, crkva Isusa Krista. Dakle, ja sam pozvan da pripadam njegovoj crkvi, to je ona treća stvar. Ja sam pozvan da pripadam njegovoj crkvi, to je dakle druga svrha našeg života. Efežanima 2.19 kaže: prema tome niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji. Dakle, Bog nas žele imati za svoje ukućane. I zato Pavao Rimljanima 1.6 kaže: među kojima ste i vi pozvani da budete pripadnici Isusa Krista. Dakle, svaki čovjek je pozvan da bude dio Kristove crkve. Svaki. Bog želi da svako od nas bude dio njegove crkve. I vrlo zanimljivo da riječ crkva, ne znam da li ste ikad razmišljali o tome što to znači. Mi obično kada razmišljamo o crkvi, onda razmišljamo o građevini. pa kažemo, aha, ovo je, ne znam, ovakva crkva, ovo je onakva crkva, građevina lijepa, manje lijepa, velika, manje lijepa. Crkva nije građevina u biblijskom smislu. Crkva nije nekakav događaj. Crkva nije program. Crkva je odnos. Crkva je odnos i to znači riječ na grčkom jeziku, u izvorniku, riječ eklesija, sastavljena od dvije riječi, ek i klesija, znači pozvani iz. Crkva je zajednica, društvo onih koji su pozvani iz svijeta na zajedništvo. Crkva je odnos, odnos onih koji slijede Isusa Krista. To je crkva. I biti dio Kristove crkve, znate, donosi velike blagoslove, velike prednosti. Nevjerojatne prednosti donosi biti dio crkve. Vidite, svi mi imamo određene potrebe, najdublje potrebe unutar sebi. Mogli bismo čitati razne psihološke knjige i razni psiholozi govore nam koje su 5 najvažnijih potreba. I u raznim knjigama možemo naći koje su 5 najdubljih potreba koje svaki čovjek ima. A Biblija crkvu opisuje različitim slikama, različitim metaforama. I svaka od tih metafora, slika, pokazuje kako crkva Isusa Krista ispunjava naše najdublje potrebe koje mi kao ljudi imamo. I bez crkve mi ne možemo zadobiti te naše najdublje potrebe. I Bog je tako kreirao crkvu. Bog nije, ne primorava nikoga da bude dio crkve, nego Bog nam želi pokazati koje su privilegije biti dio crkve i kako On želi služiti nama i našim potrebama kroz crkvu. Evo koje su tih nekoliko 5. Evo, Biblija govori o mnogo više slika, ali ja ću uzeti 5 metafora, 5 slika ovog jutra, da vidite kako crkva je blagoslov i kako je prednost biti dio crkve Isusa Krista. Prva slika koju nam Biblija opisuje i daje za crkvu jest obitelj. Crkva je obitelj. Crkva je obitelj. I što i kakva je prednost biti dio obitelji? Vidite, prva slika, crkva je obitelj i ja učim svoj pravi identitet. U crkvi Isusa Krista mi možemo naučiti svoj pravi identitet. I to je prednost pripadati crkvi Isusa Krista. Obitelj, vidite, nam uvijek govori tko smo. Obitelj pokazuje naš identitet. Naš identitet nećemo doznati u ovome svijetu. Naš identitet saznajemo u našoj obitelji. Pravi identitet, tko smo, mi nalazimo u crkvi Isusa Krista. Vidite, kad gledamo ovaj svijet, onda vidimo da je ovaj svijet u totalnom kaosu. Zašto? Zato jer ljudi ne znaju tko su, zašto su i kamo idu. Ljudi su izgubljeni, ali prva stvar, ljudi ne znaju tko su u ovom svijetu. Pogotovo to je to slikovito izraženo kod tinejdžera koji se traže. Ali gotovo da bih rekao da se svi ljudi traže, ali tinejdžeri pogotovo. To su te godine kad mladi ljudi žele znati kome pripadaju. Pa znate, onda je cool nositi određene marke. Nike ili Calvin Klein ili Boss ili ne znam što. Ljudi se probaju identificirati tko su, kojem staležu, kojem društvu oni pripadaju. Pa zar nije to istina i kod nas odraslih tako? Volimo nositi određene marke i volimo pripadati nekome. To na neki način nas identificira. Tko smo? Pokazuje tko smo. Ali umjesto da te marke plaćaju nama što ih reklamiramo, nažalost mi moramo plaćati njima. Tko smo? Stvari koje nosimo na neki način oslikavaju društvu kojem mi pripadamo. Ali, međutim, naš identitet uglavnom i najviše dolazi iz naših odnosa. Iz naših odnosa. Ne toliko što nosimo na sebi, koliko iz naših međusobnih odnosa. S kim imamo kakav odnos? Bilo da imamo dobre ili loše odnose, ti odnosi sa ljudima na neki način nas definiraju kao osobe. Nije li to istina? Razmišljamo samo o svojem vlastitom životu. Ja sam sin mojih roditelja. Ja sam muž moje žene. Ja sam roditelj mojih dvije kćeri. Ja sam brat. Ja sam stric, dupli stric. Ja sam prijatelj. Ja sam pastor. Vidite, ti odnosi zapravo mnogo više definiraju tko sam ja ili tko ste vi. Ali možemo razmišljati i o sljedećem. Što ako imamo slomljene odnose? Što ako imam slomljen brak? Što ako imam slomljene prijateljske odnose? Što ako imamo ovo ili ono, ako naši odnosi nisu kako treba? I to nas definira. U takvim konfliktnim odnosima ili nerazriješenim odnosima ljudi često prolaze kroz teške situacije njihovog života jer se traže, više ne znaju tko su. Kada supružniku umre draga osoba, supružnik, mnogi od njih se traže, više ne znaju tko su. Izgubili su se u ovom svijetu. Izgubili su se u prostoru. Jer netko je otišao iz njihove sredine. Ali riječ Božja kaže da bez obzira što nam se događa u ovom svijetu, mi imamo Božju obitelj. I ta Božja obitelj nadilazi svaki drugi odnos. Pa čak i ovu našu fizičku obitelj. Pogledajte Efežanima 2.19. I ovo je stih koji bi volio da naučimo u sljedeći tjedan dana na pamet. Kaže, prema tome niste više tuđinci i gosti, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji. Božja riječ kaže da ne moramo biti više tuđinci. S nekim ljudima, u nekim odnosima izgleda kao da smo stranci, kao da smo tuđinci, kao da smo gosti. Ali Bog želi da budemo sugrađani svetih, da budemo njegovi ukućani. A znate što znači biti ukućan? To znači odomaćiti se, raskomotiti se, obuti papuće, trenerku ili ne znam što oblačite u vašoj kući, gdje se najbolje osjećate, u čemu se najbolje osjećate. Mi smo doma. I najbolje smo doma upravo u našem zajedništvu. Ja vam mogu reći da ova crkva je moj dom. Ja se bolje ovdje osjećam nego bilo gdje drugdje. Ja imam jako lijepo društvo, nogometno društvo, ali ni izdaleka ja se tamo ne osjećam kao što se osjećam sa vama. Ja imam jako puno prijatelja, ali nigdje ja se tako dobro ne osjećam kao sa vama. Jer vi ste moja obitelj, duhovna obitelj. To je crkva. To je crkva. I to je ono za što se Isus molio. Da u toj crkvi imamo domaćinski odnos. Mi pripadamo jedni drugima. Ako smo prihvatili Isusa Krista kao našeg osobnog spasitelja, mi onda postajemo dio njegove crkve. I mi postajemo braća i sestre jedan drugome. I ta obitelj, dragi prisutni, je iznad ove fizičke obitelji. Možda vas to šokira, taj izraz. Ali to je tako. Vidite, svaka fizička obitelj će prije ili kasnije se razići. Naša djeca će otići. Mi ćemo starjeti. Možda će neko od nas umriti. Dolaze i problemi unutar obitelji. Ali duhovna obitelj ostaje za uvijek. Za uvijek. Duhovna obitelj nikada ne prestaje postojati. Nijedna dinastija, nijedno kraljevstvo ne traje za uvijek. Ali Božja obitelj traje za uvijek. I zato je crkva ne nacionalna institucija. Crkva je katolička. Znate što znači riječ katolička? sveopća. Znate, u Izraelu, u Starom Zavjetu, crkva, Boži narod, pripadaju samo Izraelu. To je bila crkva, izraelskom narodu. Ali u Novom Zavjetu, Krist je osnovao crkvu za svakoga, za svaki narod, za svakog čovjeka. I zato je ludo reći Hrvatska katolička crkva. To nije dobro, to je kontradiktorno samom sebi, jer katolikos znači sveopći. Mi smo katolička crkva, mi nismo rimokatolička crkva. Mi smo crkva koja pripada svakom narodu, svakom čovjeku, bio bogat, svakom staležu, bio siromašan, bio crn, bilo bijel. Ova crkva, dragi moji, je za svakoga. I ona mora biti za svakoga, jer je Krist crkvu otvorio za svakog čovjeka. Hebrejima 2.11 kaže, onaj koji posvećuje i onaj koji su posvećeni potječu iz iste obitelji. Zato se Isus ne srami zvati ih braćom i sestrama. Vidite, Isus se ne srami vas i mene nazvati braćom i sestrama. Mi smo njegova braća i sestre. Možda se vaši bližnji vas srame, možda se vas vaši roditelji, vaša rodbina srami zbog nečega, vaša djeca, ja ne znam. Ali Isus se ne srami nikoga od nas. I on nas naziva svojom braćom i svojim sestrama. Vidite, mnoge obitelji imaju svoje simbole. Pogotovo je to bilo u nekim prijašnjim vremenima jako aktualno da u tim simbolima su, ne znam, lav, sokol, ne znam što je predstavljalo koju obitelj. Mnoge obitelji imaju svoje simbole. Znate, mnoge bande imaju svoje simbole koje si znaju tetovirati negdje na ruci ili na prsima, znak raspoznavanja. Znate koji je znak raspoznavanja crkve Isusa Krista? Znate kako čovjek može znati ili dati sebi znak da pripada crkvi Isusa Krista? To je krštenje. Krštenjem mi zapravo pokazujemo kome pripadamo. Ne, ja se ne sramim biti dio te Kristove obitelji. Ja se ne sramim biti dio ove duhovne obitelji. To krštenje je javni znak. Ja pripadam Kristu. Ja pripadam njegovoj obitelji. Ja pripadam ovoj lokalnoj crkvi. Ja sam unutra. Ja sam dio obitelji. To je moj znak. Vidite, to se upravo dogodilo u ranoj crkvi. U djelima apostolskim, kada je Petar propovjedao, kada su se ljudi pitali, kada su shvatili da su griješni, i onda su se pitali, što da činimo? Petar im kaže, obratite se. Drugim riječima, pokajte se za svoje grijehe. Uzvjerujte u Isusa Krista. I onda krstite se u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. I tako ćete primiti Duha Svetoga i postaćete dio Kristove crkve. I onda čitamo u Djela 2.41, kaže, oni dakle ti ljudi, prihvatiše njegovu riječ, Petrovu riječ, i krstiše se. Tako se onoga dana pridruži crkvi oko 3000 duša. Vidite kako se postaje vjernikom i pripadnikom Kristove crkve. Ne tako što nas neko zapiše u crkvenu knjigu ili na silu pokrsti bez naše dragovoljne volje. Ne, nego vidimo u Novom Zavjetu prvo ljudi su čuli vijest, čuli su propovjedanju, radosnu vijest, spasenja. Onda su se pokajali, obratili su se, uzvjerovali su Isusa Krista, primili su dar Duha Svetoga i onda su se krstili. I tako su postali dio Kristove crkve. Vidite, prva svrha našeg života i prednost biti dio Kristove crkve je da u crkvi Isusa Krista mi učimo svoj identitet. Tko smo? Mi smo ukućani Božji. I to je ono što Bog želi za vas i za mene. Da mu uzvratimo na njegovu ljubav, da ga uzvjerujemo, da se pokrstimo i da budemo dio njegove crkve, da budemo dio njegove obitelji, da znamo tko smo, da smo njegova djeca, da smo članovi njegove obitelji. Druga slika koju nam Sveto pismo daje za crkvu je hram. U hramu ja dobijam podršku. Vidite, crkva je kao hram. Zgrada, hram je zgrada namijenjena za Božju slavu, još u Starom Zavjetu. Ona je namijenjena za Božju prisutnost. U hramu je Bog bio prisutan. To je bilo mjesto gdje se Bog slavi, gdje se Bog štuje. I Pavao Korinčanima 3.16 kaže: ne znate li da ste hram Boži i da Duh Boži prebiva u vama? Vi, crkva njegova, vi kao pojedinci ste hram Boži i Duh Boži prebiva u vama. Zašto je važno biti dio Kristove crkve? Što to crkva daje? Crkva daje stabilnost, crkva daje podršku. Vidite, svaka zgrada, nijedna zgrada ne može opstati sama. Nijedan zid ne može stajati sam za sebe. U zgradi mi vidimo zidove koji su povezani. Znam da neki od vas imate mnogo više pojma o arhitekturi i općenito gradnji nego ja, ali toliko znam o arhitekturi i o zgradama da nijedan zid ne može biti sam, da on mora biti povezan, da u zgradi postoje razne grede koje povezuju zidove, da mora postojati određena konstrukcija radi povezivanja, radi čvrstoće zgrade. Jedan zid, jedna greda podupire drugu, jedan stup podupire drugi stup i cijela zgrada je međusobno povezana. Tako i mi, kao oni koji pripadamo Kristu, moramo pripadati njegovoj crkvi. Moramo ne samo dolaziti i biti onako možda neformalni posjetioci, nego moramo se ugraditi u Kristovu u crkvu. Bog nas ne poziva samo da budemo njegova djeca. On nas poziva da pripadamo njegovoj građevini, koja je hram, živi hram. Crkva nas povezuje, ona nas podržava. U zgradi svi dijelovi podržavaju jedni druge. I to je prednost pripadati crkvi Isusa Krista. Mi podržavamo, mi nosimo, hrabrimo, podižemo jedan drugoga. Znate, ponekad u životu mi mislimo, pa možemo sami živjeti svoj život. Ne treba nam nitko. Možemo tu i tamo samo doći u crkvu bez nekakve obaveze, kad nam se prohtje. Ali vidite, dolaze trenuci u našem životu kada ćemo mi jako, jako trebati jedan drugoga. Dolaze trenuci, dolaze padovi, dolaze iskušenja, dolaze koje kakvi problemi u životu. I ako nemamo nekoga ko će nas podržati, ko će nas nositi, to će biti jako teški trenuci za nas. I vrlo lako tada možemo pasti. Efežanima 2.21-23 kaže: vi ste građevina izgrađena na temeljima apostola i proroka, a sam Krist Isus njezin je temeljni kamen. On drži cijelu građevinu na okupu i čini da raste u sveti hram u Gospodinu. U njega ste i vi zajedno ugrađeni da biste postali mjesto Božjeg prebivanja u duhu. Vidite kako Krist drži, kako je on temeljni kamen. On drži cijelu građevinu na okupu. Bez Krista ova građevina, naša crkva, nema smisla. On čini da sve uraste u hram Gospodnji. Mi trebamo identitet, mi trebamo znati tko smo, ali mi trebamo i stabilnost u životu, a to i jedno i drugo daje crkva Isusa Krista. I zato Rimljanima Pavao kaže: zaista vas želim vidjeti jer imam za vas duhovni dar koji će vas ojačati, tako ćemo hrabriti jedni druge zajedničkom vjerom. Vidite, Pavao piše Rimljanima i kaže im: ja ću doći kod vas, ja ću vas ohrabriti mojim darom, onim što ja imam, ali isto tako vi ćete mene ohrabriti. I to je ono što se događa u crkvi. Mi trebamo jedni druge. Mi imamo različite darove, različite sposobnosti kojim izgrađujemo jedan drugoga. Zašto je to važno? Zato jer, znate, najveća kriza u našoj zemlji nije financijska kriza, već kriza osamljenosti. Velika kriza danas jeste u svijetu zbog osamljenosti. Vidite, obitelji više ne funkcioniraju. Roditelji sa djecom više nemaju zajednički jezik. Supružnici nemaju zajednički jezik. Ljudi kao da se manje i manje posjećuju. Ljudi su osamljeni. Imamo više nego ikada tehnoloških mogućnosti da budemo povezani, ali nikada nismo bili manje povezani nego što je to danas. Malo smo povezani. Pogledajte samo koliko posjećujemo jedni i druge. Sve manje i manje. Hram je jako važan. Crkva Isusa Krista je jako važna. U crkvi mi smo međusobno povezani. I to ne smije biti da se mi međusobno ne posjećujemo. To nešto govori o nama. Ako se ne posjećujemo međusobno. Kako pripadati o Božoj obitelji? Iduće nedelje u 4 sata popodne mi ćemo imati seminar ovdje. Kako biti dio crkve? Kako započeti život sa Bogom? I zato bi volio sve vas koji možda još niste dio crkve, a možda razmišljate da postanete dio crkve. Da budete iduće nedelje, dakle u 4 sata popodne, u 16 sati ovdje, imat ćemo jedan kraći seminar. Što znači biti dio crkve? Kako započeti život sa Bogom? I pripremu za krštenje. Jer tek kada se obratimo, onda dolazi krštenje. Potvrđujemo našu osobnu vjeru u Krista. I onda pripadamo crkvi Isusa Krista. Dakle, evo već sada poziv da dođete iduće nedelje u 16 sati ovdje. Treća slika koja opisuje crkvu je tijelo. A tijelo nam otkriva našu jedinstvenost. Korinčanima 12.27 kaže nam riječ ovako. Vi ste tijelo Kristovo, a pojedinci udovi. Vidite, slika je ova. Mi smo različiti. Svi smo mi različiti. Nitko od nas ovdje nije jednak. Ali svi zajedno mi stvaramo jedno tijelo, jednu cjelinu. Mi zajedno možemo postići mnogo više nego što bi svako od nas sam mogao postići. Bog nam je dao razne darove kojima trebamo služiti u toj Kristovoj crkvi. I u Kristovom tijelu i kroz crkvu ja mogu saznati moju jedinstvenu vrijednost. Služeći darom kojega sam primio od Boga. U crkvi mi otkrivamo identitet, stabilnost, ali i našu jedinstvenost. Rimljanima 12.4.5 kaže, jer kao što je u jednom tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju iste službe, tako smo mi mnogi jedno tijelo u Kristu, a s obzirom na pojedince, udovi jedan drugome. Što ovaj tekst kaže? Kaže sljedeće stvari. Kaže, svi smo mi različiti, nitko nije kao vi i nitko nije kao ja. Vidite, naš Bog jako voli različitost i zato nas je stvorio potpuno različite. Pogledajte jedni i druge, jel vidite sebe negdje? Niko nije kao što ste vi. Niko nema takve sposobnosti kao što ste vi. Drugo, ovaj stih kaže da imamo različite uloge. U Kristovom tijelu mi svi različiti, ali različito trebamo služiti i služimo Kristovom tijelu. Kad bi svi radili istu stvar, kako bi izgledala ova crkva? Recimo da smo svi Branko. Svi bismo pjevali i svi bismo svirali. Možete li zamisliti crkva koja je sastavljena od 100 glazbenika? Ali jednaki, sa jednakim instrumentom, sa 100 gitara. Ili da smo svi Josip, svi liječnici. Ajme. Niko se ne bi bilo pacijenata. Ali većina je nas pacijenata, ovakvih i onakvih. Dovoljno nam je jedan doktor. Svi smo različiti i različito doprinosimo Kristovom tijelu. Mi pripadamo jedan drugome. Ne možemo biti ono za što nas je Bog stvorio. Vidite, bez da pripadamo Kristovoj crkvi. Jer Bog je prije postanka svijeta dao nam je određene talente. I kad smo se obratili, on nam je dao i duhovni dar kojim trebamo služiti. I mi ne možemo biti ono što, za što nas je Bog stvorio ako nismo dio Kristove crkve. Ako ne služimo na izgradnju Kristove crkve i na širenju njegova kraljevstva. I zato mi možemo reći da želimo biti noga ili kao što kaže Pavao 1. Korinčanima 12, 15, 16, čak ako i noga kaže ne pripadam tijelu jer nisam ruka, ne prestaje zbog toga pripadati tijelu. I ako uho kaže ne pripadam tijelu jer nisam oko, ne prestaje zbog toga pripadati tijelu. Sve udove jednako su vrijedni, jednako su vrijedni. Svi smo mi dijelovi istog tijela. Različiti, s različitim ulogama, ali pripadamo istom tijelu. Četvrta slika koju nalazimo u crkvi, za crkvu, jeste stado. Stado. Time dobijam zaštitu i brigu. Vidite, crkva je u Svetom pismu oslikana kao stado. Psalam 100 u 3. stihu kaže: znajte da je Jahve Bog. On nas stvori i mi smo njegovi. Njegov smo narod i ovce paše njegove. Znam da će neki od vas reći: nikakva ja nisam ovca. U našem društvu ovca je daje malo negativne konotacije. Za ovcu mi kažemo naivac, ovca jedna ili glup ili ne znam ovako. Ne. Kada razmišljamo na biblijski način o ovci, onda je ovca jedna priprosta, nevina životinja koja je nježna, koja nema prirodne sposobnosti da se brani. Nikada ovca se ne brani, ona nikada ne napada. Jeste vidjeli kad ovcu da reži ili da ujeda ili da ne znam? Ne, ona treba pomoć, ona treba zaštitu. Ona je ovisna o dobrom pastiru. Što znači biti dio stada? Što znači biti ovca? Evo, psalam 23, jedan od najljepših psalama nam govori o tome što znači biti ovca, što znači pripadati stadu, Božjem stadu. Kaže psalmista: Gospod je pastir moj, piše ovo psalmista David, ni u čemu ja ne uskudjevam. Ni u čemu ja ne uskudjevam. Pazite, ovo piše jedna ovca, David. Možemo li mi to reći? Gospod je pastir moj, ni u čemu ja ne uskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. On na vrutke me tihane vodi, on krijepi dušu moju. Stazama pravim, on me upravlja radi imena svojega. E vidite, to znači biti ovca. To znači imati dobrog pastira koji uvijek brine za nas. On nas štiti, on nas vodi, on nas hrani. Kaže: pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom, tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. Dobrota i milost pratit će me kroz sve dane, kaže jedna ovca, jer si ti sa mnom. Što znači biti ovca? Također možemo vidjeti u Isusovim riječima u Ivanu 10, ako želite pronaći u vašim Biblijama, od početka čitam: zaista kažem vam, tko u ovčinjak ne dolazi na vrata, već se uspinje na drugom mjestu, on je lopov i razbojnik. Tko ulazi na vrata, on je pastir ovaca. Njemu vratar otvara ovce, a ovce slušaju glas njegov. On ovce svoje zove imenom, te ih izvodi van. Kad god izvede sve ovce, krene pred njima i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđinom sigurno neće ići, već bježe od njega, jer ne poznaju tuđe glasa. Isus im reče tu usporedbu. Ali kaže, mnogi čak nisu razumjeli. Onda Isus kaže: zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Ja sam dobri pastir. Pastir dobri daje život za svoje ovce. Najamnik koji nije pastir, komu ne pripadaju ovce, kad vidi vuka, on bježi, odlazi. Kaže, ali dobri pastir, on se bori za svoje ovce. Zašto je Bog upotrijebio ovu metaforu stada za crkvu njegovu? Zato jer u Božjem stadu mi možemo biti zaštićeni. Jesmo zaštićeni. U Božjem stadu netko vodi brigu za nas. Naš veliki pastir vodi brigu za svoje stado. Ali Bog je dao također u crkvi i određene ljude koji vode brigu za stado. To su vođe crkve. Koji vode brigu. I kaže apostol Petar o tim pastirima koji trebaju voditi brigu o stadu. Kaže, molim vas da vodite brigu o onima koji su vam povjereni. Oni su Božje stado. Pasite ih ne zato što ste na to prisiljeni, nego po svojoj volji. To je Božja volja. Radite to predano, a ne iz pohlepe za novce. Vidite, ni jedan pravi pastir nije pastir ako to radi radi novca, radi bilo čega drugoga, osim iz ljubavi prema velikom pastiru i prema stadu. I onda u Hebrejima pisac kaže nešto ovcama, stadu, kaže, slušajte svoje starješine i budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni, opet nešto govori o vođama, o pastirima, kao oni koji imaju o tome dati račun. Neka to mogu učiniti veselo, ne s uzdisajima, jer je to za vas ne bi bila nikakva dobit. Ja mislim da ovaj stih svakog vođu crkve, svakog pastira mora preplašiti. Ja moram reći da se ja jako bojim ovog stiha. Kaže, jednoga dana oni imaju dati račun. Ja ne bih volio i vjerujem da vođe naše crkve ne bi voljeli jednog dana stati pred Gospoda i ne imati što reći kako su vodili povjereno stado. Ja bih volio da ovo stado bude zaštićeno od krive nauke, kao što kaže pismo, od lopova, prevaranata koji ulaze, koji žele odvesti ljude od Isusa Krista i njegove čiste riječi. Ja bih volio da mi zajedno se hranimo na dobroj paši, na izvorima koje dolazi od samoga Gospoda. Dakle, u stadu Bog je dao vođe, pastire, učitelje, proroke, apostole, on misionare, da vode stado. Ali ne samo to. Bog je u crkvi Isusa Krista dao jedan drugome, nama jedan drugome. Mi smo tu jedni za druge. On je dao male grupe. I zato su važne male grupe i mi ohrabrujemo u našoj crkvi male kućne grupe. Novi Zavjet puno govori o tome. U malim grupama mi možemo doživjeti ono što ovdje ne možemo doživjeti. Vidite, ovdje mi govorimo, ali u malim grupama mi možemo međusobno osjetiti kako smo. Mi možemo čuti one najdublje potrebe koje imamo, kako možemo pomoći jedni drugima, kako se možemo specifično moliti jedan za drugoga, ohrabriti, podignuti, kako god pomoći jedni drugima. Česti izraz u Novom Zavjetu, znate koji je? Jedan drugome. Vidite, Pavao piše Galaćanima 6.2 i kaže, nosite bremena, terete, jedan drugoga, drugome. Te ćete tako ispuniti zakon Kristov. Dakle, nosimo bremena jedan drugoga. Te ćemo tako ispuniti zakon Kristov. Što je taj zakon Kristov? Ljubite bližnjega kao samoga sebe, je zakon Kristov. Prva Solunjanima 5.11 kaže, zato se tješite međusobno, izgrađujte jedan drugoga, ponovo jedan drugoga. Kako to već i činite? Mi trebamo jedni druge i zato je važno da budemo dio neke grupe, da budemo povezani međusobno. I moje pitanje, imamo li mi jednu, dvije, tri, četiri, pet osoba s kojima smo povezani, s kojima možemo dijeliti naše najdublje potrebe, najveće radosti, ali najveće žalosti, s kim se možemo moliti, ko nas može ohrabriti, podignuti, posavjetovati, ko nam može pomoći u onim kritičnim trenucima. Mi moramo imati takve ljude. I Bog je u crkvi Isusa Krista dao nas različite da se međusobno povežemo. I peta sliku crkve koju bih htio spomenuti jeste vinograd. Vinograd je nešto vrlo zanimljivo i nama u Međimurju jako poznata stvar. I ovdje u četvrtak imali smo tu sliku vinograda, brat Kajiš je propovjedao o tome. Crkva je nazvana vinogradom. Isus u 15. poglavlju Ivanova evanđelja u 1. i 5. stihu kaže ovako: ja sam pravi trs i moje otac vinogradar. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti. Ova metafora nam govori o našoj plodnosti. Mi smo pozvani da kao pojedinci, kao crkva, donosimo plod. Naš život treba biti produktivan. Bog želi da mi rastemo u našem karakteru, da razvijamo naš karakter, da rastemo u ljubavi, radosti, miru, poniznosti, strpljivosti, ali također da našim životom druge ljude dovodimo do Isusa Krista. Ja sam spojen sa čokotom i zato mogu donositi plod. Ako nisam spojen sa čokotom, sa Kristom i njegovom crkvom, ne mogu donositi plod. Kaže Isus: ostanite u meni i ja ću tada ostati u vama. Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Vidite, ako nismo povezani sa Kristom, ako nismo u njegovoj crkvi, mi ćemo imati problem u našem životu, što nećemo moći donositi rodove koje je Bog namijenio da donosimo. Ja sam trs, vi ste mladice, tko ostaje u meni, ja u njemu, rodi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti. Bog želi da donosimo koje kakve plodove u našim životima, a vidite, to nije moguće bez da smo dio njegove crkve. U zaključku, vidite, svi mi, svaki čovjek ima pet osnovnih životnih, onih najdubljih potreba. To su potrebe koje su duboko u nama i prije ili kasnije pitamo se i osjećamo ta pitanja u nama. Pitanje tko sam. To je pitanje identiteta. Mi imamo potrebu znati tko smo. Pitanje identiteta. Pitanje vrijednosti. Mi želimo biti vrijedni. Mi želimo imati stabilnost u životu. Mi želimo biti sigurni. Imati sigurnost u životu. I mi želimo biti produktivni u životu. Vidite, to su pet stvari koje se tiču svakoga od nas. Identitet, vrijednost, stabilnost, sigurnost i produktivnost. Možemo to reći i ovako. Svako od nas ima potrebu. Svi mi trebamo snagu da bismo živjeli ovaj život. Svi mi trebamo ljude s kojima ćemo živjeti. Svi mi trebamo principe po kojima ćemo živjeti. Svi mi trebamo nekakav plan kako ćemo živjeti. I svi mi trebamo svrhu za koju ćemo živjeti. Gdje ćemo sve to naći? Gdje? Nigdje. Tako kao u crkvi Isusa Krista. Nigdje kao u crkvi Isusa Krista. I moje pitanje za kraj jeste: jesi li dio Kristove crkve? Jesmo li dio Kristove crkve? Ako nismo, što nas sprečava da budemo? Vidite, crkva nije nešto što nam se nameće, što mi moramo, što je nekako onako protiv nas. Ne, Bog nam želi nešto dati. To je prednost biti i volio bih da tako gledamo na crkvu. Ne nešto što ja moram. Ne moram. Nego što je privilegija. Privilegija je znati tko smo, imati vrijednost, razvijati svoju stabilnost, sigurnost, produktivnost. Pa ko to ne bi htio? To se događa u crkvi. Znate, možda smo htjeli u životu pripadati ne znam kakvim klubovima, ne znam kakvim društvima, možda ne znam kojim obiteljima, ali nismo uspjeli i ili nas nismo bili prihvaćeni, ili smo bili ignorirani. Možda naše fizičke obitelji nisu ono što bi trebali biti. Možda nasi prijateljski odnosi, rodbinski odnosi nisu kao što bi trebali biti. Možda se pitamo, dobro, gdje pripadamo. Znajte da možete pripadati crkvi Isusa Krista, jer Bog vas poziva u njegovu crkvu. Bog vas poziva u njegovu obitelj. Ova obitelj, ova crkva, otvorena je za vas. Ovdje ste dobro došli, jer Krist je domaćin ove crkve i On vas poziva. I mi otvaramo naša srca doista za svakoga, da bude dio ove crkve. Što da radim? Kakva praktična primjena ove poruke? Prvo, ako niste predali svoj život Isusu Kristu, onda mu predajte. Uzvratite Bogu ljubav. On je vas ljubio i On želi da mu uzvratite ljubav. Primite ga u svoje srce kao osobnog spasitelja. Drugo, krstite se. Potvrdite svoju vjeru u Isusa Krista. I uskoro u našoj crkvi imat ćemo krštenje. I evo otvorenog poziva za sve. Zašto ne biste potvrdili da želite pripadati Kristu i njegovoj obitelji? Treće, evo iduće nedelje imamo tečaj. Kako započeti život u crkvi? Kako započeti život sa Kristom? Pripremu za krštenje. I budimo dio male kućne biblijske grupe, gdje ćemo doživjeti potporu, gdje ćemo doživjeti ohrabrenje. Povežimo se jedni s drugima. Znam da neki ste na terenu, radite i nemate uvijek prilike, ali nađite neku priliku da popijete kavu s nekim, da porazgovarate o duhovnim temama, da ih pitate, ohrabrite jedni druge. Jako je važno da budemo povezani. A ako sve ove stvari ste već napravili, onda ja vas pozivam da se ponovo svi zajedno zaljubimo u Kristovu crkvu. U tu nevjestu koja čeka svojeg mladoženja. U to stado, u taj hram, u tu obitelj, u taj vinograd. Jer nema doista ljepšeg mjesta i boljeg društva u ovom svijetu nego što je crkva Isusa Krista kada funkcionira kako treba. Ne možemo reći, znate, ja volim Isusa, ali ne volim crkvu. To je kontradiktorno. Crkva je dizajnirana da ispuni naše najdublje potrebe. I crkva je nada za ovaj svijet. Ekonomija nije nada za ovaj svijet. Europska unija nije nada za ovaj svijet. Sjedinjene Američke Države nisu nada za ovaj svijet. Ujedinjeni narodi nisu nada za ovaj svijet. Jedina nada za ovaj svijet je crkva Isusa Krista, jer je sam Bog, Krist, živi ovdje. I htio bih zaključiti sa jednim stihom kojega možete vidjeti ovdje na kraju. Nalazi se i u vašim bilješkama u Efežanima 3:21. Njemu slava u crkvi i u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i sve vjekove. Njemu slava, Bogu Ocu, u crkvi, u Kristu Isusu, u sva pokoljenja. Vidite, dvije stvari Bogu Ocu donosi slava. Koje su to? To je, što piše? Crkva Isusa Krista, crkva i Isus Krist. Njemu slava u crkvi i u Isusu Kristu. Stoga, nemojmo nikada kritizirati crkvu. Nemojmo nikada kritizirati crkvu. Jer crkva donosi Bogu slavu. Kao i njegov sin, Isus Krist. Sagnimo glave na molitvu. Gospode i Bože, tebi smo zahvalni za ovo jutro i zahvalni smo za ovu sliku o kojoj smo mogli razmišljati, sliku tvoje crkve. Da, Gospode, ti si nas stvorio da nas ljubiš, ti si nas stvorio za zajedništvo sa tobom, ali ti si nas, Gospode, stvorio i da pripadamo tvojoj crkvi i da u njoj doista nalazimo privilegije. Da možemo, Gospode, znati tko smo. Da možemo vidjeti, uvidjeti svoju vrijednost, jedinstvenost. U tvojoj crkvi, Gospode, možemo doživjeti stabilnost, sigurnost, ali i produktivnost. Gospode, hvala ti za ovu lokalnu crkvu koju si nam ti podario, u kojoj si nas ti pozvao. Gospode, mi smo svjesni da ova crkva nije savršena. I znamo da, Gospode, ti niti ne tražiš savršenost, ali tražiš da iz dana u dan budemo što sličniji tebi, Isuse Kriste, i da budemo što sličniji onoj izvornoj, novozavjetnoj crkvi koju nalazimo na stranicama tvojega pisma. I zato, Gospode, naša je molitva i želja da nam pomogneš da doista budemo prava novozavjetna crkva kakvu ti želiš imati, crkva u kojoj će se događati upravo ove stvari o kojima smo razmišljali, crkva koja će biti produktivna u ovom društvu, koja će utjecati na ljude, koja će biti stup i podloga tvoje istine. Gospode, molim te također za sve one koji još nisu dio tvoje crkve, da to odluče u svom srcu, da odluče život sa tobom, jer, Gospode, nema nešto vrijednije i važnije od toga. I zato te molim da ti uvjeriš svakoga od nas koje su to privilegije i blagoslovi biti tvoje crkve. Amen.